sweetest lyricist, means Henry, the writer, with producer Arlan. Mukama yansomesa enjawulo wakati w'omukyalo omweru n'ekimuli ekyetadde nekyanjuluza engoye zakyo olwo nekyakanga ettaala zino ezaakira ensenene nekisikiriza buli kiwuka ekiwaliriza kijjembu kigweko kati awo mu kusikiriza bangi nno bamagukirayo abasinga baviiramu awo sokkala y'ekimuli terina nnyo makulu nze ekyo nakiyigiraku gwe nti omukwano omutuufu guba munna mu mutima mulinga ogo ge wampa kw'ensinzi ino ne ndayira sirikunyiza sirikukabya sirikusula
nawe muto ngamba ngamba nti
tulisula
tulindeka ngandya onkaba
subiza
ngamba nti
tulisula
tulindeka ngandya onkaba
olowooza olwondibeera wa olimpitira nga tonnabako olinnoonya buli nsonda nga buteerere olowooza abo baligamba ki bano be mpitako ne nneekoza gwe nompaana ne nneeyisa baby olwondibeera wa olimpitira nga tonnabako olinnoonya buli nsonda nga buteerere olowooza abo baligamba ki be mpitako ne nneekoza buli lwompaana ne nneeyisa omukwano omulungi bwe gutyo njagala nnyo kubeere bwe gutyo bebi omutima omulungi suubiza nti guliba bwe gutyo
ngamba nti
tulisula
tulindeka nga ndyawonka
suubiza
ngamba nti
tulisula
tulindeka nga ndyawonka
bwendaba zaaba okumpi nga buli bwe ntunula kiba kitereka ekikulukuta omubisi ogw'enjuki nga mulimu ne ziddoola nze siroba ne bwe bubeera budde bwa mpewo mu butiti obungi mu nkuba ndibeera ndyawo wennyini ne bwe ndaba zaaba okumpi nga buli bwe ntunula kiba kitereka ekikulukuta omubisi ogw'enjuki nga mulimu ne zipaawumbi siroba ne bwe bubeera budde bwa mpewo mu butiti obungi mu nkuba ndibeera ndyawo wennyini nyini nyini nyini
ngamba nti
tulisula
tulindeka nga